Дину.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юра Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна.
Демократычныя актывісты маюць намер правесці 24 лістапада акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі сёння ў цэнтры Менску шэсце і хэпэнінг. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сустаршыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сёння на прэсавай канферэнцыі заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Абодва кандыдаты 24 верасня аддадуць у цэнтры выбаркам дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. З гэтымі ды іншымі навінамі выбарчай кампаніі Уладзімір Глот.
Мікола Статкевіч сказаў, што фармаванне яго на ініцыятыўнай групы яшчэ не скончылася.
У сувязі з тым, што рашэнне аб падачы ініцыятыўнай групы мы прынялі вельмі позна, канчатковае рашэнне было прынята толькі ў суботу, таму што мы так нават занадта захапіліся гэтым працэсам кансалідацыі, і як заўсёды знімака заўсёды раптоўна першая снежня прыйшла знімака. Так вот, і гэта я выбавіў. Але група па колькасці будзе дастатковая, каб сабраць 100 тысяч подпісаў. Колькасць групы вы даведаецеся 24-го. У пятніцу, калі я панесу у цэнтральную комісію.
А ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага, паводле яго слову, ўжо больш за 1000 чалавек.
Адзінай перашкодай з'яўляецца кароткі тэрмін яе фармавання, таму што мы сапраўды пачалі яе фармаваць з моманту практычна вяшчэння выбараў, і за два тыдні літаральна больш за 1000 чалавек запісалася ў маю ініцыятыўную групу. Канчатковыя вынікі будуць вядомы ў гэтую пятніцу, калі мы будзем падаваць ініцыятыўную групу. І наконт збору подпісаў, безумоўна, мы разлічваем на тое, што 100 тысяч для нас будзе сабраць досыць рэальна і нескладана, калі безумоўна рэпрэсіі з боку ўладаў не будуць узмацняцца.
На гэтай жа прэсавай канферэнцыі абодва кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама сустаршыня партыі БХД Павел Севярэнец і лідар маладога фронту Змістр Дашкевіч праінфармавалі аб правядзенні 24 лістапада ў Менску масавай акцыі пад дэвізам «Сыходзь». Пра яе сутнасць распавядае спадар Севярынец.
Чаму гэты дзень? Дзве прычыны. Першая з іх заключаецца ў тым, што 24 лістапада гэта наступны дзень пасля рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнт. Па-другое, гэта гадавіна сумнавядомага рэферэндума 1996 года, калі Лукашэнка змяніў канстытуцыю і фактычна з гэтага дня вядзе свой адлік аўтарытарны, недэмакратычны рэжым, не прызнаны цывілізаванымі краінамі свету. У гэты дзень мы збіраемся правесці масавую акцыю пад назвай «Сыходзь». Асноўны яе сэнс у тым, што Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Мы супраць таго, каб незаконнае кіраванне Лукашэнкі працягвалася далей.
На думку Змітра Дашкевіча, акцыя 24 лістапада стане генеральнай рэпетыцыяй плошчы.
Без арганізацыі плошчы ніводная электаральная кампанія, а тым больш такая важная кампанія, як прэзідэнцкія выбары, не мае ніякага значэння ў Беларусі. Па той прычыне, што галасы існы рэжым беларускі, нашыя галасы будзе падлічваць толькі тады, калі мы гэты голас будзем адстойваць на плошчы. Таму мы заклікаем усіх кандыдатаў дэмакратычных, палітычныя сілы, не падманваючы людзей у гэтай выбарчай кампаніі, не заяўляючы аб тым, што ў нас быццам бы ёсць выбары, заклікаць людзей на плошчу. Мы мяркуем, што 24 лістапада гэта будзе агледзены таго патэнцыялу, які ёсць у дэмакратычных сілаў для змены сітуацыі, для самай галоўнай пратэснай акцыі 19 снежня.
Як паведамілі сёння свабодзе ў цэнтральнай выбарчай камісіі, ніхто з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, акрамя Віктара Цярэшчэнкі, не перадаваў дакументаў на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп.
Большасць апазіцыйных палітыкаў, якія заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах, збіраюцца падаваць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў у чацвер або пятніцу. Пра тое, як рыхтуюцца да гэтага ў штабах палітыкаў, Валер Каліноўскі.
У командах Владимира Некляева, Рыгора Кастусёва, Алеся Михалевича, Ярослава Романчука, Андрея Саннікава і іншых патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах ад апазіцыі сёння працягвалі ўдакладняць спісы ініцыятыўных груп. Самі претенденти проводили зустрічі і робили призначення в своїх штабах. Андрій Санніков повідомив «Свободі», що його ініціативну групу узначалив Володимир Кобец, відомий як один з організаторів руху «Зубр». Спадар Санніков повідомив так само про своє опошнє зустрічі.
Учора зустрікався з намісником старшині Бундестагу, так що шмат зустріч з тими людьми, які підтримали, тими, які хочуть порозмовляти особисто перед тим, як підтримати. Праця штабу. Нормальний процес іде.
Андрій Санніков ще не вирішив, коли буде подавати спіс своєї ініціативної групи на реєстрацію у ЦВК у четверці п'ятницю. Олесь Михайлович заявив, що собрав у свою ініціативну групу більш за 1000 чоловік.
Це люди, які підтримують мене особисто, з якими я робив штаби вже достатньо давно. Це представники різних молодіжних організацій. Вельми шмат людей подала громадська ініціатива «Молода Білорусь». Це представники «Руха за свободу». Частка «Руха за свободу» підтримала мені. Це дуже шмат просто безпартійних людей, частка людей, які зв'язувалися через інтернет, частка просто особистих сябров, знайомих. Я звернувся до всіх моїх былих однокласників, до тих людей, з якими я був знайомий по моїй праці.
Олесь Михайлович сьогодні зустракався со своїми поплечниками у Вітебську, а потенційний кандидат від БНФ Григор Костусьов у Могильові. Спадар Костусьов заявив «Свободі» про готовність до початку збору підписів і організацію своїх передвиборчих штабов во всіх областях. А проча того, він повідомив, що активізував свою працю у Фейсбуку і інших соціальних сітках.
Моя сябри, хто займається вельми активно цією справою, не пораїли іменно обов'язково відкрити сторонку Фейсбуку. Я вчора зайнявся півдня, присвятив цій справі, і от некоторі відомі блогери мені зараз активно допомагають, що приємно значить, що вони самі пропонували мені допомогу.
Потенційний кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук уже давно використовує соціальні сітки для агітації.
У моєї кампанії за підтримку Романчука там є 7,5 тисяч сябрав, потім група у ВКонтакті, там так само є 250 тисяч сябрав, які я так само заміню. Ми відправили листи усім сябрам партії, які так само там будуть удільничати у різних формах у кампанії. Так що усі можливі сродки використовуємо.
Потенційний кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Керівник Європейського парламенту Єжи Бузак лічить, що президентські вибори у Білорусі стануть вирішальною подією, яка визначить будучий керунок відносинів Євразв'язу з Білорусі. У заяві, зробленій сьогодні у Страсбурі, Бузак повітав факт, що Білорусь запросила на вибори назіральників з Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка АБСЕ. Ён одночасно нагадав, що рекомендації гэтага бюро повинні бути виконаныя без ніяких адхіленняў, каб выборы лічыліся сумленнымі і демократычнымі. На жаль, цитую Буска, апошнія выборы ў Беларусі мала чым адрозніваліся ад насмешкі з дэмакратыі. Дэмакратычныя працэсы не адбываюцца такім спосабам. Дэмакратыя – гэта не пастаноўка п'есы, ў якой дыктатар і акторы дзейнічаюць паводле сцэнару, заявіў Ежы Бузак. Я заахвочваю дэмакратычныя сілы краіны аб'яднаць свае намаганні, каб стварыць магчымасць сапраўднага выбару беларускім выбарнікам, дадаў кіраўнік Еўрапейскага парламенту.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи могуть Россия и Европа домовиться для вырашения белорусского питания». Депутат Европарламенту от Польши Павел Коваль заявил про консенсус сярод заходнеевропейских политиков относно того, что выборы у Беларуси повинен выиграть политик, який будет называться демократичным, але одночасово, який будет пророссийским. Накольки отповедают реальности такие высновы? У чым супадаюць і не супадаюць мэты Москвы і Брюсселю по беларускаму пытанню. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіш Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 20. А зараз апытання. Ці збіраецеся вы браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца 19 снежня? Наш корэспандэнт такое пытанне задаваў сёння Гарадзенкам.
Конечно, пойду.
Что? Ну как же? Это ж не мое государство. Мне ж не безразлична судьба.
Ну я бы поменяла президента уже.
Надо что-то поновее.
Почему? Он техника у нас выходит из строя, ломается. Почему президент не может уже? Надо как-то по-другому уже смотреть на вещи.
Пойду. Наш вопрос. Должны выбрать президента такого, который нам подходит. Чтоб работал хорошо, чтоб нам пенсию давали. Зарплаты были хорошие. Чтоб стипендии молодежи, учителям, врачам, которые нас обслуживают, надо, чтобы все-таки им зарплаты были выше. Треба лепше жить.
Да нет, уже надоело ходить. Смысл в том, что ходить. Сколько раз ходила уже и голосуешь, и вроде уже думаешь, ну в этот раз что-то изменится, а все одинаково, все подсчитывают все голоса, все. Короче, все решают за нас уже давно. Смысл ходить туда толкаться?
Думаю, что да. Ну, потому что мне теперь 19 лет, и я так считаю, что как бы, ну, что это мой долг, и в принципе я хочу первый раз попробовать это сделать. Ну, более или менее осознанно. Изучить именно всю вот эту информацию, какую, ну, будут предоставляться именно кандидатами непосредственно, и потом уже пойти и сделать свой выбор. Я хочу просто выразить свое мнение.
Пойду, конечно. Да, ну, хочу, просто хочется пойти.
Вы знаете, да, пойду. Ну, как, все должны, мне кажется, это просто... Ну, а если я не пойду, как, кто за меня проголосует? Ну, я думаю, что да, надо идти обязательно.
Конечно. Ну, не знаю, это наш долг.
Обязательно, смотря кто руководство, так мы будем и жить.
Ну, естественно, пойдем. Ну, тоже, потому что долг наш, нужно выбирать руководство. Кто будет руководить страной. Ну вот мы даже как студенты, многие льготы нам подменяли. Хочется, естественно, чтобы их вернули.
Да, естественно. Ну, во-первых, гражданский долг в обязательном порядке.
Пойду на выборы, конечно.
Нет, а зачем?
Я пойду. А как, чем? Избирать президента пойду.
Жихарки городни у вопытанні Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, при микрофоне Юрась Вушляков, темы дня. Белорусская христианская демократия, Молодый фронт и Белорусская социал-демократичная партия «Народная громада» заявили про намер провести 24 листопада массовую акцию супроть уделу Александра Лукашенко у президентских выборах. Президентские выборы у Беларуси станут вырашальными для вызначения дальнейшего развития стосунка у Беларуси и Евразвязу, заявил старшиня Европарламенту Ежи Бузак. Каля десятка активистов незарегистрованных громадских организаций, надевши костюмы казачных героев, провели сегодня у центре Менску шестя и хэппенинг. С метою нагадать про існование артикулу Криминального кодексу, який предугледживает отказность за деятельность от имя незарегистрованной организации. Отдавши немало уваги в апошние месяцы особе керовника Беларуси, российские медии с импетом узялися за новую ахвяру – мэра Москвы Юрия Лужкова. Червоной ниткою у телесюжетах и газетных артикулах проходит думка, что ободва бесцеремонно приватизовали уладу. Лукашенко на посаде уже 16 годов, а Лужков – 18, и не избираются доброохотно ее отдавать. Какие бизнес-интересы мают Лужков и ягоная жонка Алена Батурина у Беларуси? Тему подрихтовал Игорь Корней.
Калі ў серыяле «Хросны бацька» телеканалу НТВ сам Лукашенко і ягоныя старэйшыя сыны падазраюцца ў адмыванні грошай праз разнастайныя ліпавыя фонды, у віну Лужкову перадусім ставяць непрыкрытае лабіраванне бізнес-інтарэсаў сваёй жонкі Алены Батурынай, чыя фірма «Інтэко» мае значныя прэферэнцыі і атрымлівае самыя выгодныя замовы. Причем и Лужкову Батурина, користаючись увоходженням у высокие кабинеты на Карла Маркса 38, покинули при себе память и в Беларуси. Летось у центре Менску на улице Коммунистичной был открытый дом Москвы, який узводился под патронажем и за сродки московской мэрии. Мерковалось, что примать объект будет непосредственно Юрий Лужков, але за травмы ноги его на визит отменился. А вось Батурина, якая уваходит у лик богатейших жанчин свету, на дробязи не разменивается и заявляет про себе куды больш масштабно. Будаўнічая фирма «Итера Белстрой», дачинная компания холдингу Батурины «Итера Девелопмент Групп», почала узвядение першого Беларуси хмарачоса на улице Кальварыйской. 32-поверховое збудаванне вышиней у 133 метры отримало назву «Парус». Будаўніцтва высотки меркуется завершить праз год. Еще в 2006 году московские улады заслуповали земельные наделы у рысе Менску для будовництва жилых домов. У склад специально заснованной под этой мэты московской инвестиционно-будовничной компании увайшли фирмы, якія заслужили особливый довер Юрия Лужкова. Сярод их и «Інтэко», якая узводит нерухомость у районе Минского проспекту Дзяржинского и у микрорайоне Лябяжи. Некалькі гадоў таму беларускія стадыёны ў масавым парадку пачалі пераабсталёўвацца новымі пластыкавымі крэсламі, прычым на асобных дэмантавалі сядзенні, якія там ужо былі. Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка кажа, што ўся гэтая плясмаса гэтаксама справа рук Батурынай, а дзеля мільённых прыбыткаў давялося расправіцца з мясцовымі канкурэнтамі.
Заручыўся этот наш парень падзержкай Лужковай, нужна было рассчитывацца на всех стадионах и, в частности, в Шклове, где команда «Спартак» выступает в третьей лиге, вдруг появились вот эти сидушки. Хотя где-то в УЗЕ был заводик, который выпускал эти сидушки, и они стоили от 7 до 9 долларов. А эти батуринские 18-20 долларов. Таким счетом расчет произошел. Главное, что закрыли белорусское производство, которое гораздо дешевле.
Бизнес «Интека» начался в 1991 году с невеликой вытворчести пластмассовых ведер и тазиков. За наступные 20 годов Алена Батурына пераўтварыла сваю кампанію ў буйны холдынг, які налічвае дзясяткі прадпрыемстваў, ад вытворчасці будматэрыялаў да нафтахіміі і сельскай гаспадаркі. Апаненты Батурынай перакананыя, што такі ўзлёт быў бы немагчымы без патранажу мужа. Менавіта Маскоўская дума размярковае надзелы пад будаўніцтва, а апошнія 18 гадоў яна цалкам падпарадкаваная Лужкову. Дарэчы, уважлівыя назіральнікі заўважылі, што Александр Лукашэнка праігнараваў 45-годдзе прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, але ўчора павіншаваў з 74-м днём нараджэння Юрыя Лужкова, пажадаўшы здароўя і ўдачы яму і ягонай сям'і. Удача, відавочна, маскоўскаму галаве сапраўды не перашкодзіць. У абвешчанай інфармацыйнай вайне ён яўна прайграе магутнаму суперніку – Крамлю. Пакуль жа Лужкоў узяў тайм-аут і з'ехаў адпачыць у Аўстрыю.
Расказваў Ігар Карней.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Сёння адказвае на пытанне пра наспелыя ў Беларусі перамены супрацоўнік мэрыі нямецкага гораду Мэшэдэ Йорк Фролінг.
Я тут частый гость в стране, люблю сюда приехать, у меня тут хорошие друзья, вообще страна нравится. Но мне хотелось бы, что сняли вот такой режим, что мне, как иностранцу, сразу надо делать регистрацию в Авере. Это вот, можно сказать, очень придурочная даже процедура. Наоборот, если ко мне приезжают гости, ко мне в Германию, вот нет такой процедуры, в принципе, приезжай и будь там свободен. Вообще, визовый режим, можно сказать, улегчали. Сейчас могу сюда приехать без приглашения. Но, конечно, виза очень дорого стоит, 65 евро. Мне очень хотелось бы, что сняли вот такой визовой режим, что можно приехать сюда без визы. И, конечно, тоже мне очень хотелось бы, что и белорусы могли бы ехать в Евросоюз без визового режима. До побачения и auf Wiedersehen. Квитные белорусы.
Супрацоўнік мэрыі нямецкага гораду Мэшэдэ Йорк Фролінг, а якія перамены наспелі ў Беларусі відэавоксы з адказамі на гэтае пытанне глядзіце на сайце свабода.орг.
Застоянае балота, хамелеон, вярблюдзіха. Яны будуць страляць за 3 мільёны. Пра гэта і пра вызваленне аднаго дзеда з-пад панскай Польшчы у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў эфіры праз 25 хвілінаў. 22 верасня – міжнародны дзень без аўтамабіля, у якім бяруць удзел 1200 гарадоў у 40 краінах свету. У Беларусі дзень без аўтамабіля праводзіўся трэці год і адзначыўся сёлета рэкламнымі кампаніямі і дабрачыннымі акцыямі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Дзень без аўтамабіля ў Беларусі адзначыўся пахмурным і дажлівым надвор'ем. І тое, што ў Менску ў ранішнюю гадзіну пік здарылася найменшая колькасць аўтааварый, ёсць першая знака яго правядзення, кажа супрацоўніца прэсавай службы гарадской управы ДАІ Лілія Глінская.
На 10 часов в час пік было всего лишь в городе Минске 3 дорожно-транспортных происшествия. Учитывая с аналогичными днями, то есть это совершенно мало. То есть люди все-таки поняли, что что проще отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт таким вот образом.
Главной же отметностью сёлетнего дня без автомобиля стался бесплатный проезд у городском транспорте для автовладальников. Замест квитка ці проездного яны мусили предъявлять контролёрам посвечение кіроўцаў и пашпорт автомобиля. Доброчинную инициативу Министерства природных ресурсов не подтримали только улады Витебщины. Ці шмат автовладальников скористалися магчимостью бесплатного проезда в Менском метро, цікавлюся контролёрки Алены Фясько.
Ці шмат сегодня было людей, которые вам показывали вот документы, как проехать бесплатно?
Ну, я бы не сказала, что очень, но кто-то знал, кто-то не знал. Ну, так идут, идут.
И что показывать вам?
Техпаспорт и водительское удостоверение. Это однозначно. Иначе не пропустим.
Ну, а як вы вітаєте такую акцію?
Не знаю, может даже и нет. Платить надо за все.
Сёлета напередадні непасрэдна ў дзень без аўтамабіля ў Менску ды іншых гарадах прайшлі рэкламныя акцыі з мэтай папулярызацыі альтэрнатыўных відаў перасоўвання – ровараў, пешых прагулак і грамадскага транспарту. Як паведаміў кіраўнік управлення Міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Заўялаў, бальшыня супрацоўнікаў міністэрства ў гэты дзень свае аўто таксама пакінулі дома – а он сам принципово не користается легковиком.
Я же занимаюсь вопросами охраны атмосферного воздуха. Я не могу себе позволить заниматься этим делом и в то же время ездить на автомобиле. Мы со своей стороны будем требовать строительства соответствующих площадок, где можно было бы разместить транспортное средство на мускульной стиле, дорожки. Предложения министерства мы будем отстаивать при рассмотрении схем развития городов и потом дальше детальной застройки.
Ты мне меньше у день без автомобиля. Колькасць аўтатранспарту на дарогах не зменшылася, а каб гэта здарылася, неабходна стварыць больш спрыяльныя ўмовы для аўтааматараў, мяркуе кіраўнік асацыяцыі аўтамабілістаў Яўген Сільверстаў.
Судя по тому, сколько машин я вижу на улице, то не особо они добра организованы. Ну, в первую очередь, надо увеличить количество маршрутов на этот день было бы и частоту их движения, чтобы заинтересовать человека поставить свою машину. Мне, например, честно говоря, даже бесплатно в том же самом автобусе. Я представляю, если все вдруг поставят свою машину в автобусе, просто сесть невозможно будет при таком наплыве народа. Если кто-то работает в двух кварталах езды от дома, то, может быть, он и оставит эту машину. Ну, а второе, кроме телевидения, может быть, какие-нибудь еще средства массовой информации задействовать. Тот же самый интернет. Вот в интернете сегодня ничего про эту акцию нет.
Кировник Ассоциации автомобилистов Евген Селиверстов. У Гомелі аўтамабілісты фактычна праігнаравалі дзень без аўтамабіля, толькі паасобныя кіроўцы скарысталіся магчымасцю праехаць у грамадскім транспарце, паказаўшы пасведчанне на кіраванне аўтамабілем.
Гаворыць кантралёр горэлектратранспарту спадарыня Галіна, якая сёння правярала пасажыраў тралейбусаў на маршруце Гомсельмаш-вакзал.
Мала людзей, которые, наверное, знают, что можна ездзіць па пасведчанні, любіцелі аўтамабілі.
Зрэшты, у абласным цэнтры такі праезд быў дазволены не поўны дзень, а толькі 2 гадзіны ў ранку і 2 ўвечары. Гэта сталася яшчэ адной прычынай, што аўтааматары не сталі прыстасоўвацца да вызначаных гадзінаў. Кондуктор протяглого автобусного маршруту номер 18 оповела.
С 7 до 9 утра и 16 до 18. 2 человека у меня проехали по водительскому удостоверению. И больше не было.
Пасажырка аўтобуса надзвычай здзівілася, што акцыя «Дзень без аўтамабіля» сталася, па сутнасці, акцыяй «4 гадзіны без аўтамабіля».
Ну, я думаю, што надо было цэлый дзень делаць, потому што, ну, если чалавек адказался аўтамабіля, па рабоце ему надо куда-то ещё праехаць, так почему бы его не пашыць?
Аўтааматарка Светлана патлумачыла, чаму не адмовілася сёння ад паездкі на прыватным аўто.
Я по-другому не успею никак свои дела сделать, потому что мне надо в 2:30 быть в Белице, в 3 мне надо быть на фестивале, а в 4 мне надо быть в 17-м микрорайоне.
Гомельских автомобилистов теперь турбуют не столько разовые акции, кольки повседенное житё. У городе стало тяжко припарковаться. Кировцев нервуют заторы, которые все частей назираются на улицах областного центра, говорит автоаматор Микита.
Пробки это возле Никольской церкви этот мост, после 5, да после 5 везде пробки. В это время 5-8 часов. Вот расширять дороги, наверное, надо как-то, или светофоры как-то регулировать, потому что на некоторых перекрестках просто невозможно проехать. ехать. Например, Сельмаш, перекресток возле там торгового центра. Там вечные пробки. Парковочных мест тоже не хватает. Парк, Ледовый дворец, рынок-то по-любому.
Спадар Владимир, аутоматор с 15-годовым стажем, додає.
Пробки, сейчас пик на Кирова, на Интернациональный. Новый мост в Белицу, тоже пробки. Полесский мост, тоже пробки постоянные. Надо объездную делать, чтобы транзитом не шли машины через Гомель. Не только один мост был, чтобы через Белицу.
Репортаж с Гомеля.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць уганараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. У Берасці на першым менскім завулку захавалася 7 драўляных будынкаў, якія з'яўляюцца архітэктурнай каштоўнасцю. Пабудаваныя ў 1925 годзе пры дапамозе габрэйскага фонду «Джойнт», дамы прызначаліся для бяздомных габрэяў. У Беларусі больш не існуе падобных пасяленняў, якія б захаваліся да нашых дзён. Тым не менш, камітэт па ахове гістарычна-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры прыняў пастанову знесці 6 дамоў. Застанецца толькі адзін. Падрабязней Сергій Ягораў.
Подобного цельного архитектурного комплексу и колонии Варбурга у Берасці в Беларуси больше не існує. Першопочаткова колония складалась из 12 домов. На сегодня засталися только 7. Еще в минулом годе у трех домов жили люди, тем не меньше всех переселили. Будинки будут знесены. Архитектор Алексей Яроменко отзначает, что реставрация завсёды каштує нашмат больше, чем знос и отбудова на ново. Але это уже руйнование, а не обновление.
Когда мы бачили, каким выгляде все это достояло до нашего часу, зрозуміло, что это не танно. Калі іх адбудаваць, гэта можна ўсё ж такі ўкласці ў нейкую лічбу. Калі мы страцім гэта, то потым ўжо няма такой лічбы вугаль. Знішчаць іх нельга. Трэба, каб прафесійныя рэстаўратары, архітэктары, навукоўцы зрабілі ўсё, што датычыцца іх адраджэння.
Актывісты берасцейскага таварыства габрэяў Брэск звярталі ўвагу чыноўнікаў на недапушчальнае знішчэнне будынкаў. Камісія па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры прыняла рашэнне пакінуць толькі адзін з мову, хаця ўсе адносяцца да гістарычных помнікаў. Чаму толькі адзін, а не два ці ўсе, кажа старшыня таварыства Брыск Барыс Брук.
Для того, чтобы бороться за сохранение этих домов, хотя бы не семи, а двух-трех домов, нужно иметь деньги. Таких денег мы не имеем.
Некалькі дамоў недавно знесли. На іх месцы пачалі будаваць студэнцкі інтэрнат і пачалі будаваць сталоўку, якая цяпер пераўтварылася ў даўгабуд, кажа Барыс Брук.
Сам вопрос о сохранении – это вопрос не только для еврейской общины Бреста. Это историческая ценность для всей республики. Независимо от того, кому она принадлежит, она должна быть сохранена. Это история. Историю нельзя повторить. Историю невозможно переделать. Это было.
Колония Варбург названа в гонар стваральника фонду «Джойнт» Феликса Варбурга, який примав решение в выделении сродков на будовництво 12 будинка у Берасті.
З Берастя Сергій Ягоров. З вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще нагадаю темы дня. Демократичные активисты мают намер провести акцию супроть уделу Александра Лукашенко у президентских выборах. Активисты незарегистрованных организаций, надевши костюмы казачных героев, провели у центра Менску шествие и хэппининг.